Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επί του όρους ομιλία και μιλάμε τα Ευαγγέλια με τη σειρά, όπως μας τα περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου, για να δούμε το θέλημα του Κυρίου πώς φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη. Είπαμε ότι ο Χριστός μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό και η διδασκαλία του τώρα είναι γραμμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην επί του όρους ομιλία, στο 5ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 38, σελίδα 851, κατά Ματθαίος, έψιλον κεφάλαιο, και εδάφιο 38. Οικούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα. Ακούσατε λοιπόν ότι ερέθη οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά ως τη σεραπήσει εις τη δεξιά σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφεσαι σε αυτόν και το ημάτιον. Και αν σε αγκαρεύσει της μίλιον εν, είπαγε μετά αυτού δύο. Εις το ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι θέλει, ότι ηρέθη θέλεις αγαπά τον πλησίο σου και μη στον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτι να σας καταρώνται. Ευεργετείτε εκείνους ήτι να σας μισούσει. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτι να σας βλάπτωσει και σας κατατρέχουσι. Δια να γίνετε ιή του πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας ποιο μισθόν έχετε και οι τελώνε δεν κάμνουσι το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνο τι περισσότερο κάμνετε και οι τελώνε δεν κάμνουσι ούτως. Έστε λοιπόν στις τέλειοι καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Ο Κύριος αγαπητοί μου στην Καινή Διαθήκη μας θέλει τέλειος. Έστε λέει τέλει. Μα πείτε είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε, μας αναγέννησε, μας έκανε νέα κτίσματα, μας έδωσε νέο πνεύμα, το πνεύμα του το Άγιο. Δικό του πνεύμα είναι αυτό. Το οποίο μας το έδωσε για να περπατήσουμε στο δικό του θέλημα, γιατί εμείς δεν θέλουμε να περπατήσουμε σαν άνθρωποι. Κάθε φορά που συναντάμε μια εντολή και δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε να την κάνουμε. Και λέμε γιατί να τη λέει έτσι, γιατί να μην ήταν αλλιώς. Αλλά δεν έχουμε δίκιο εμείς, έχει δίκιο ο Λόγος του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τους λέει, ακούσατε λέει στους αρχαίους, οφθαλμό αντί οφθαλμού, έτσι το λέγανε, και οδόντα αντί οδόντες, έτσι ακούσατε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και πράγματι έτσι το έλεγε ο Λόγος του Κυρίου, αν θέλει να το δούμε, το έλεγε στο Λεβιτικό, στο ΚΔ κεφάλαιο. Θα το διαβάσουμε να δούμε πώς μας το έλεγε. Λεβιτικό ΚΔ είναι το 24ο κεφάλαιο και μας το έλεγε ο Λόγος του Κυρίου από το εδάφιο 17. Λέει και όσες φωνεύσει άνθρωπο εξάπαντος θέλει θανατωθεί και όσες θανατώσει κτίνος θέλει ανταποδώσει ζώων αντί ζώου. Και αν της κάμει βλάβη στον πλησίον αυτού καθώς έκαμε ούτω θέλει γίνει σε αυτόν. Σύντριμα αντί συντρίματος. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Οδόντα αντί οδόντος. καθώς έκαμε βλάβη στον άνθρωπο, ούτω θέλει γίνει εις αυτόν. Και όστις θανατώσει κτίνος, θέλει ανταποδώσει αυτό. Και όστις φωνεύσει άνθρωπον, θέλει θανατωθεί. Ακούτε πώς το έλεγε. Δηλαδή, έπρεπε να δώσω με ανταπόδοση ακριβώς το ίδιο. Και στο Δευτερονόμιο, στο Ιωταθήτε κεφάλαιο, πάλι εκεί μας το έλεγε, θα το διαβάσουμε και εκεί πώς το έλεγε. Το Ιωταθήτε είναι το 19 κεφάλαιο και διαβάζω το εδάφιο 21. Λέει, και ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστή, θέλει δοθεί ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χείρ αντί χειρός, πους αντί ποδός. Βλέπετε, δηλαδή, σύντριμα, του σπάγε το πόδι, θα σου σπάγε το πόδι. Του κόβε το πόδι, θα σου κόβε το πόδι. Γι' αυτό λέει σύντριμα αντί συντρίματος. Ε? Του ζωή αντί ζωής. Δηλαδή έδινες, σου έδινε τη ζωή του. Αυτό έλεγε ο νόμος. Πρέπει να δώσεις και εσύ τη δική σου ζωή. Δηλαδή αν ο άνθρωπος σκότωνε έναν άνθρωπο, έπρεπε να δώσει τη ζωή του κι αυτός. Ήτανε βέβαια πολύ σκληρό, αλλά είχε μία ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό μου έκανε, αυτό να πάθει. Είναι δίκαια ανταπόδοση. Αλλά δεν είναι όμως μπροστά στο Θεό. Δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού αυτή. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού υπερέχει πάρα πολύ. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ πιο υψηλή. Γι' αυτό και δεν το δεχόταν αυτό ο λόγος του Κυρίου και λέει, ακούσατε, οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω τώρα, εγώ ο Χριστός, ο προφήτης, εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν. Όταν λέει προς τον πονηρό, δεν είναι τον διάβολο, ή τον μπερδέψετε, τον πονηρό άνθρωπο. Γιατί στο διάβολο λέει αντιστάθητε στον πονηρό και θέλει φύγει από εσάς. Στον διάβολο πρέπει να αντισταθούμε. Στον πονηρό άνθρωπο όμως όχι. Μα γιατί? Ποια η διαφορά? Πολύ μεγάλη. Μη αντισταθείτε, λέει, εις τον πονηρόν, αλλά ώστις σεραπίσει εις τη δεξιά σου η αγώνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλη. Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα. Όταν ήμουνα μικρός, τσακωνόμουν με τον αδερφό μου, τσακώνουν τα παιδάκια, τα αδερφάκια καμιά φορά. Και βέβαια εγώ ήμουν πιο γρήγορος και ήταν πιο δυνατός. Όταν με έπιανε στα χέρια, τις έτρωγα. Αν όμως προλάβει να του ρίξω μία και να φύγω, δεν με ξανά πιανε. Μία φορά λοιπόν μαλώσαμε, προλαβαίνω του ρίχνω μία, που να με ξαναπιάσει, δεν μπορούσε να με ξαναπιάσει. Και βέβαια στεκόμουν και τον κοροϊδεύα, του λέγω ότι εγώ είμαι πιο δυνατός, εγώ σου ρίξα την τελευταία. Και μάλιστα το καφιόμουν και στη γιαγιά. Πάω στη γιαγιά και της λέω, είδες, εγώ τελικά είμαι πιο δυνατός, εγώ του ρίξα την τελευταία. Λάθος κάνεις, μου λέει, παιδί μου. Σ' είσαι αδύνατος. Γιατί, λέω, αφού εγώ του ρίξα την τελευταία, πώς είμαι αδύνατος? Όχι, μου λέει, μπορείς να κάτσεις να φας την τελευταία. Χαζός είμαι, του λέω. Είδες, μου λέει, να τη ρίξεις μπορείς, αλλά να κάτσεις δεν μπορείς. Είχε δίκιο, ε. Εγώ ήμουν ο αδύνατος. Γιατί? Για να φας την τελευταία πρέπει να είσαι πιο ταπεινός. πρέπει να κάτσεις όπως τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Η δύναμη, αδερφοί μου, δεν είναι στα μπράτσα, δεν είναι στο δυναμικό λόγο. Η δύναμη είναι στην υπομονή, στην αγάπη και στην ταπείνωση. Εκείνη η δύναμη. Ο Ιησούς μας Χριστός πώς μας κέρδισε? Δεν είχε δύναμη με ένα λόγο να εξαφανίσει τη γη? Είχε. Δεν είχε δύναμη με ένα λόγο να συντρίψει τον διάβολο και όλους τους αμάτους απίστους? Είχε. Δεν το έκανε όμως. Τι έκανε? Ήρθε, ταπεινώθηκε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τον δίρανε, τον φτύσανε, τον κοροϊδέψανε, τον ηρωνεύτηκαν, του φόρεσαν αγκάθινο στεφάνι, τον μαστίγωσαν και τον σταύρωσαν. Ποιος ήταν πιο δυνατός, ο Ιησούς μας ή αυτοί που φωνάζαν από κάτω και αγριεύανε? Ο Ιησούς μας. Γιατί δεν άνοιξε, λέει, το στόμα αυτού. Δεν άνοιξε το στόμα του. Εφέρθη, λέει, όπως το αρνάκι, έβρεσε του κύριοντος αυτό άφωνο. Όπως κουρεύουνε το αρνάκι και δεν μιλάει, έτσι πήγε ο Κύριος μας. Ενώ αν πιάσεις κάνα κατσίκι και προσπαθήσεις, ακούς φωνές. Το προβατάκι δεν φωνάζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου ότι να μην αντισταθείτε στον πονηρό άνθρωπο, αλλά όποιος σε ραπίσει στη δεξιά σου σε αγώνα, να στρέψεις αυτόν και την άλλη. Γύρισε και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει τον χιτώνα σου, άφεει σε αυτόν και το ημάτιο. Έρχεται ένας και διεκδικεί. Αυτό είναι δικό μου το ρούχο. Πάρε και το άλλο, του λες. Αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Πάρε και το άλλο. Τι νομίζετε, ότι χορταίνει ποτέ ο άνθρωπος? Δεν χορταίνει. Αλλά ο χριστιανός, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι άνθρωπος του πολέμου, άνθρωπος της μάχης που θα αντισταθεί και θα πολεμήσει τον άλλο. Αλλά τον χτυπάει, γυρνάει απ' την άλλη. Αυτό δεν είναι εύκολο. Οι Ισραηλίτες εκεί κάτω τώρα, βλέπετε, δεν υπάρχει περίπτωση να τους τη χαρίσουνε. Γιατί κρατάνε ακόμα αυτό που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, αν και δεν έχουν τώρα την Παλιά Διαθήκη, έχουν το Τωρά εκεί, έχουν ένα. Αλλά το κρατάνε όμως αυτό. Δεν τους τη χαρίζουν καθόλου. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, εσύ να μην αντισταθείς. Και τι να κάνουμε? Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια να δούμε γενικά πώς το αντιμετώπισαν και Απόστολοι αυτό το πράγμα. Είναι εντολή δηλαδή μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο. Αν θα πάμε παραδείγματος χάρη στην προς Ρωμαίους επιστολή, θα δούμε πώς μας το εξηγεί εκεί ο Απόστολος Παύλος στο 12 κεφάλαιο, στο ΙΒ. Στο ΙΒ κεφάλαιο σας πω αμέσως τώρα πώς το λέει, και στο 17 εδάφιο. Το διαβάζω από το 17 έως το τέλος. «Εις μηδένα μη ενταποδίδετε κακόν αντί κακού, προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Όσο περνάει από το χέρι μας, ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο τη οργή, διότι είναι γεγραμμένο εις εμέ ανήκει εκδίκησης. Εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφει αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσε υπό του κακού, αλλά νίκατι δια του αγαθού το κακόν. Δηλαδή, το να του ανταποδώσω, θα μου ανταποδώσει κι άλλος. Θα του ξανανταποδώσω εγώ, θα μου ξανανταποδώσει ο άλλος. Αυτό συμβαίνει. Κάτω εκεί στην Παλαιστίνη κρατάνε μίσος χρόνων πολλών. Ανταποδίδει ο ένας, ανταποδίδει ο άλλος. Ρουκέτα ο ένας, πύραυλο ο άλλος. Κατευθείαν. Δεν υπάρχει, δεν αφήνει ο ένας τον άλλο καθόλου. Μία ρίχνει ο ένας, μία ρίχνει ο άλλος. Πού θα σταματήσει αυτό? Δεν σταματάει. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Νεκρούς. Το καταλαβαίνετε? Εάν όμως πεινάει ο εχθρός σου και τον ταΐζεις, διψάει ο εχθρός και τον ποτίζεις, λένε μα είναι δυνατόν, πώς θα γίνει αυτό? Ο Κύριος, αδερφοί μου, θα σε υποστηρίξει μετά. Αυτό για να γίνει χρειάζεται πίστη τώρα μες στην καρδιά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μες στην καρδιά του ότι ο Θεός θα κάνει την ανταπόδοση, δεν μπορεί να κάνει καλό. Γιατί λέει ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσω είναι να το επιτεθώ κι εγώ. Μία του και μία μου. Μα έτσι έλεγε και ο νόμος του Μωυσέως. Αλλά δεν βγαίνει. Ό,τι και να κάνουμε δεν βγαίνει. Το αποτέλεσμα θα είναι σκληρό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 7 εδάφιο, έλεγε: γιατί, λέει, δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερείστε. Δηλαδή οι Κορίνθιοι, όταν κάποιος είχε μια διαφορά με τον άλλο, τον πήγαινε στο δικαστήριο αμέσως, ήθελε να το επιτεθεί. Και τους λέει ο Παύλος ότι αυτό που κάνετε δεν είναι καλό. Δεν είναι χριστιανικό δηλαδή αυτό. Και τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει δηλαδή ο Λόγος του Θεού? Από τη στιγμή που είσαι χριστιανός θα δικηθείς. Από τη στιγμή που είσαι χριστιανός θα χάσεις κάποια πράγματα. Οι χριστιανοί νομίζουν ότι είμαι χριστιανός αλλά μπορώ να... Η θέση του χριστιανού είναι πάντοτε να χάνεις τον κόσμο αυτό. Μην σας φέρετε παράξενο αυτό. Δεν είναι η τοπάθη αυτό. Αλλά γιατί, λέει, δεν αδικήστε? Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην σε αδικήσει ο άλλος, αφού ο άλλος είναι άδικος. Θα κάνει ο άλλος την πονηριά του και θα σε αδικήσει. Γιατί, λέει, δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερείστε? Δηλαδή είσαστε χριστιανοί και δεν αδικήστε, αποκλείεται. Πάει να πει ότι για να μην σε αδικεί ο άλλος καθόλου και στη ζωή σου όλα να σου μπαίνουν δίκαια, πάει να πει ότι δεν είναι ότι εσύ του συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο που σε φοβάται ο άλλος. Το χριστιανό δεν πρέπει να τον φοβάται ο άλλος. Και αισθάνεται ότι μπορεί να του αρπάξει. Αισθάνεται ότι μπορεί να τον αδικήσει. Αλλά τι επεμβαίνει ο Κύριος? Και ενώ είμαστε ως πρόβατα μέσα στους λύκους, δεν πεθαίνει ο χριστιανός. Γιατί μας φυλάει ο Κύριος. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν πολλοί. Δεν μπορούν να το καταλάβουν και νομίζουν ότι εγώ πρέπει να διεκδικήσω το δίκαιο μου. Εγώ πρέπει να πολεμήσω. Εγώ πρέπει να του επιτεθώ. Εγώ πρέπει να συμπεριφερθώ έτσι. Όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, στην Κορινθίους επιστολή, γιατί δεν αδικήστε? Το έχει σαν δεδομένο δηλαδή, ότι από τη στιγμή που είσαι χριστιανός θα αδικηθείς, θα χάσεις. Γιατί δεν αποστερείστε? Κάτι θα στερηθείς. Γιατί για να ακολουθείς τον Χριστό θα χάσεις κάποια πράγματα από τον κόσμο αυτό. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα στον κόσμο αυτό και να έχεις τον Χριστό, δεν γίνεται. Κάποια πράγματα από τον κόσμο αυτό πρέπει να τα χάσεις. Και μάλιστα θα πει ο Απόστολος Παύλος μετά πιο κάτω πάλι στην Κορινθίους επιστολή, θα πει ότι όσο λέει αποδημούμε από τον κόσμο, ενδημούμε στον Κύριο. Όσο δηλαδή απομακρυνόμαστε, φεύγουμε από τον κόσμο αυτό, τόσο πηγαίνουμε πιο κοντά στον Κύριο. Όσο απομακρυνόμαστε από τον Κύριο, πάμε πιο κοντά στον κόσμο. Είναι αντιστρόφως ανάλογα αυτά. Όταν δηλαδή πηγαίνω πιο πολύ στον κόσμο, φεύγω από τον Κύριο. Όσο πλησιάζω στον Κύριο, φεύγω από τον κόσμο. Δηλαδή κερδίζεις στον Κύριο, αλλά χάνεις από τον κόσμο. Είναι μερικοί οι οποίοι τα θέλουν όλα. Και εδώ στον κόσμο και τα του Κυρίου, μην τα γίνονται. Όπως ήταν εκείνος ο Νιανίσκος ο πλούσιος, ο οποίος έλεγε, διδάσκαλε τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Του λέει, τις εντολές ξέρεις, τις έκανα λέει. Επήγαινε του λέει, πούλησε όσα έχεις στους φτωχούς και άλλα να με ακολουθήσεις. Και θα έχεις σταυρό στον ουρανό. Και εκεί λυπήθηκε ο πλούσιος. Και έφυγε λυπούμενος, λέει, γιατί είχε κτήματα πολλά. Να πάω να πουλήσω τόση περιουσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τον προσκάλεσε να τον κάνει ένα από τους μαθητές του. Ο Κύριος τον προσκάλεσε για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Φανταστείτε σήμερα αυτός ο Νιανίσκος, που δεν λέει το όνομά του η γραφή, θα ήταν γνωστός, ήταν σαν τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη. Θα ήταν με τους Αποστόλους. Τον καλεί ο Κύριος να τον πάρει μαζί του. Αλλά αυτός ήθελε και τον κόσμο αυτό και τον Χριστό. Μην το γίνεται. Ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας παρατήσανε τα ψάρια, τα πλοία, τα πάντα και ακολουθήσανε τον Κύριο. Θα μου πείτε, σε όλους το λέει αυτό? Δεν το λέει σε όλους. Αλλά σε όλους λέει κάτι να αφήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο Χριστό και να μην χάσουμε κάτι. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, μην αντισταθείτε προς τον πονηρό. Αλλά εάν κάποιος εραπείς τη δεξιά, στρέψει και την άλλη σε αγώνα προς αυτόν. Και εις το θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε του και το ημάτιο. Θέλει ο άλλος να διεκδικεί. Σήμερα τα έθνη διεκδικούνε. Δικά μου ήταν αυτά. Δικά μας ήταν αυτά. Όλοι διεκδικούνε. Και τσακώνονται σε ξένο αχυρώνα, που λέει η παροιμία. Γιατί η γη είναι του Κυρίου, δεν είναι το δική μας. Τι νος είναι η γη του Κυρίου? Τι νος είναι αυτό το σπίτι που κατοικείς? Δεν είναι δικό σου. Πριν από σένα κάποιος άλλος κατοικούσε. Και μετά από σένα κάποιος άλλος θα έρθει να κατοικήσει. Είναι δικό σου? Μα μπορεί να είναι το παιδί μου. Ναι, αλλά εσύ έφυγες πάντως. Εσύ περαστικός από εδώ. Εδώ σε αυτόν τον τόπο που είμαστε έχουν περάσει γενιές και γενιές. Κοίταζα ένα δέντρο εδώ έχουμε ένα δέντρο που είναι, λέγεται ότι είναι η πιο παλιά ελιά της γης, είναι εδώ στην Άξο. Είναι τη... η ρίζα της κάτω, όταν θα δείτε, είναι βέβαια κουφή στη μέση, έχει έτσι. Είναι κύκλο-κύκλο και είναι περίπου 18 τετραγωνικά ο κορμός κάτω-κάτω, ε. Και έχει στην άκρη ένα και είναι ζωντανή ελιά ακόμα. Και λέμε πόσοι άνθρωποι φάγανε λάδι από αυτή την ελιά. Πόσοι άνθρωποι τη διεκδίκησαν. Σε πόσους ανθρώπους πέρασε η ιδιοκτησία της. Πέρναγα μια μέρα και το σκεφτόμουν. Και έλεγα πόσοι άνθρωποι, ποιος το έχει τώρα, ο τάδε. Ποιος το είχε πριν, ο τάδε. Και πέρασαν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Φάγανε από αυτή την ελιά το λάδι της. Και πέρασαν 5.000 χρόνια και η ελιά είναι εκεί. Τι νοσ ήταν η ελιά. Του πρώτου που έφαγε λάδι ή του τελευταίου. Κανενός, αδερφοί μου αγαπητοί. Όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ και φεύγουμε μετά από λίγο. Αλλά ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι δικά μου, δικά μου, δικά μου. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι τίποτα δικό του. Ο Ιώβ έλεγε γυμνός εξήλθε από κοιλίας μητρός και γυμνός θέλω υπάγει. Δηλαδή τίποτα δεν έφερα στον κόσμο αυτό και τίποτα δεν θα πάρω μαζί μου. Τίποτα δεν πάει. Όταν πεθαίνει του βάζουν και ένα κασόνι βέβαια γύρω γύρω. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου και αν κάποιος σε αγκαρεύσει ένα μήλι πήγαινε μαζί του δύο. Ξέρετε τι είπα να πει αγκαρία. Δεν είναι ελληνική λέξη αγκαρία, είναι περσική. Ήτανε κάποιοι Πέρσες οι οποίοι ήτανε έφηποι. Τι είχαν εξουσία, αγγελιοφόροι ήταν αυτοί και πήγαινα σε ένα τόπο στην αυτοκρατορία των Περσών και σε έβαζαν να κάνεις μία εργασία χωρίς αμοιβή. Κάνει αυτό και δεν σε πληρώνει γι' αυτό. Αλλά είχαν εξουσία να σε επιβάλλουν να κάνεις μία δουλειά χωρίς να σε πληρώσουν. Αυτοί λεγότανε άγκαροι και από εκεί βγήκε η αγκαρία. Δηλαδή είναι μια δουλειά δηλαδή η οποία είναι... δεν θες δηλαδή να την κάνεις ή σου λέει ο άλλος κάνει αυτό αναγκαστικά. Εάν λοιπόν κάποιος σε αγκαρεύσει και σου λέει έλα μαζί μου πάμε ένα μίλι να με πας, πήγαινε λέει μαζί του δύο. Όχι να κοιτάξει το δρόμο πώς θα φύγεις. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον εκεί σε ένα που ερχόταν ο Σίμωνας ο Κυριναίος. Ερχόταν από τον αγρό. Ο άνθρωπος είχε πάει το πρωί στον αγρό, δούλεψε λίγο και όπως ερχόταν το βλέπουν οι στρατιώτες. Και τον αγκαρέψαν, έτσι λέει η γραφή. Εγκάρεψαν λέει αυτόν να σηκώσει το σταυρό του Κυρίου. Και το σήκωσε αδερφή μου και τον ανέβασε πάνω στο Γολγοθά. Πιστεύω ότι ήταν μια πράξη που γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο και θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Στους αιώνες των αιώνων θα τον ακολουθεί αυτή η πράξη. Θα έλεγε ευλογημένη αυτή που με αγκαρέψανε. Γιατί με αγκάρευσαν να κάνω τι, να βοηθήσω τον Χριστό. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε εμάς σήμερα πολλές φορές. Γιατί λέμε σε κάποιον, πήγαινε να υπηρετήσεις τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Δεν του δίνουμε χρήματα, δεν τον πληρώνουμε. Πολλές φορές είναι και κουρασμένος, όμως το κάνει. Αυτό όμως έχει μισθό μεγάλο. Όπως δηλαδή είχε το μισθό αυτό το μεγάλο, θα έχει ο Σίμων αυτός ο Κυριναίος, ο Σίμων ο Κυριναίος, ο οποίος προσπάθησε να ξεκουράσει τον Ιησού μας Χριστό και τον ξεκούρασε. Έτσι αδελφοί μου και εμάς, όταν κάποια στιγμή στη ζωή μας τα πράγματα έρθουν έτσι, μερικές φορές βιαζόμαστε και σου κάνει ένας οτοστόπ, λέει, σε παρακαλώ με πας εκεί 500 μέτρα, δεν μπορώ, είμαι γιαγιά, και βλέπεις ότι δεν μπορεί να πάει και εσύ, εγώ τώρα βιάζομαι, γκαζώνεις και φεύγεις. Φαίνεται ότι εντάξει, και τι έγινε που δεν είναι καλό. Αν κάποιος σε αγκαρεύσει μίλιονε, θα μου πείτε, υπάρχουν βέβαια τώρα και μερικές φορές που φοβάσαι, άμα δεν ξέρεις κάποιον, είναι δύσκολο και λες, αν τον βάλω μέσα δεν ξέρω τι είναι αυτός. Ζούμε σε ένα κόσμο πλέον που έχουμε φοβηθεί. Γενικότερα όμως, ο χριστιανός, όταν τον αγκαρέψουνε, θα με βοηθήσεις να κάνουμε αυτό. Να είμαστε πρόθυμοι, να μην είμαστε τεμπέλιδες. Έτσι, μα δεν είναι, είναι αγκαρία. Η αγκαρία σημαίνει δεν το κάνεις με όρεξη. Κάν το, μα θα έχεις μισθό, λέει ο Κύριος μας. Αν κάποιος σε αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δυο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα. Και συνεχίζει. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και εις τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς. Αυτό πάλι ήτανε, και αυτό ήτανε πολύ, πολύ σημαντικό. Το έλεγε αυτό στο Δευτερονόμιο. Εδώ αυτό δεν θα το απειράξει ο Κύριος μας, ενώ το οφθαλμό αντί οφθαλμού θα το αλλάξει. Θα πει, εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό. Αν σε χτυπήσει τη δεξιά, στρέψει και την άλλη. Εδώ όμως τώρα, στο να δίνεις σε αυτόν που σου ζητάει και σε αυτόν που σου δανείζει, το έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Αυτό το κρατάει ο Κύριος, δεν το πειράζει αυτό. Για να δούμε πώς το έλεγε στο ΙΕ κεφάλαιο, στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Το ΙΕ είναι το 15ο κεφάλαιο και διαβάζω από το εδάφιο 7. Ακούστε πως το έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Εάν είναι εν το μέσο σου πτωχός εκ των αδελφών σου, εντός τεινός των πυλών σου, εν τη γη σου την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδησε, δεν θέλεις κλειρίνει την καρδία σου, ουδέ θέλεις κλείσει την χείρα σου από του πτωχού αδερφού σου. Αλεξάπαντος θέλεις ανοίξει τη χείρα σου προς αυτόν και εξάπαντος θέλεις δανείσεις αυτόν, ικανά δια την χρίαν αυτού. Εις ό,τι χρειάζεται, πρόσεχε εις αυτόν, μήποτε πέλθει κακός το χασμός επί την καρδία σου και είπεις, πλησιάζει το 7ο έτος, το έτος της αφέσεως, και πονηρευθεί ο οφθαλμός σου κατά του πτωχού αδερφού σου και δεν δόησεις αυτόν. και βοήσει προς τον Κύριον κατά σου και γίνει σε αμαρτία. Θέλεις δώσει εξάπαντος εις Αυτόν και η καρδία σου δεν θέλει πονηρευτεί όταν δίδεις εις Αυτόν. Επειδή δια τούτο θέλεις ευλογή Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα σου και εις πάστας επιχειρήσεις σου. Διότι δεν θέλει λήψη πτωχός εκ μέσου της γης σου, δια τούτο εγώ προστάζω εις ελέγων, θέλεις εξάπαντος ανοίγει τη χείρα σου προς τον αδερφό σου, προς τον πτωχό σου και προς τον ενδεή σου επί της γης σου. Βλέπετε, ο νόμος του Μωυσέως δηλαδή τώρα εδώ το έλεγε αυτό, ότι δεν θα αφήσει, ο Θεός δηλαδή επιτρέπει πολλές φορές και υπάρχει ο φτωχός, υπάρχει ο κοντινός μας άνθρωπος ο οποίος στερείται και έχει μια ανάγκη και ο άνθρωπος είναι σε δυσκολία. Δεν λέμε να πουλήσει το σπίτι σου για να ξεχρεώσει εκείνος το δικό του. Έτσι, έχει χρίαν ο άνθρωπος, έχει άμεση ανάγκη. Διατροφές και πάσματα. Σήμερα είναι το ρεύμα. Είναι πρώτη ανάγκη σήμερα και το ρεύμα. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει με το ρεύμα μπορεί να θερμανθεί, μπορεί να μαγειρέψει, μπορεί να βλέπει, να διαβάσει, να έχει το ψυγείο του, να διατηρήσει τα τρόφιμα. Ο λόγος του Κυρίου λοιπόν έλεγε τα αναγκαία, δηλαδή όταν δεις τον αδερφό σου και έχει ανάγκη κάποια πράγματα, τα αναγκαία, τότε λέει δεν θα κλείσεις τα μάτια σου. Δεν θα φυστεί ο οφθαλμός και θα πεις «Α, εγώ είναι δικά μου τα υπάρχοντα αυτά». Μην τα λυπάσαι, γιατί ο Θεός τα έχει δώσει σένα. Και γιατί τα έδωσε? Για να τα δώσεις. Αυτό, αδερφοί μου, δεν το έχουμε καταλάβει εδώ στη γη. Οι άνθρωποι νομίζουν και οι πλούσιοι, βλέπετε, μαζεύουν χρήματα, μαζεύουν χρήματα. Και δεν χορταίνουνε και ξαναμαζεύουνε και πάλι δεν χορταίνουνε και ξαναμαζεύουνε. Δεν βλέπεις ότι και γκρινιάζουνε κιόλας από πάνω. Πολλές φορές έρχονται εκεί στη δουλειά και βλέπω ότι οι φτωχοί δεν γκρινιάζουν τόσο όπως οι πλούσιοι. Βλέπω ανθρώπους που έχουν πολυτελέστατα αυτοκίνητα και προσπαθεί να σου κάνει παζάρι ένα ευρώ και βλέπεις τον άλλο που έχει ένα ερείπιο άνθρωπος και λες και προσπαθεί αυτός και δεν σου κάνει κανένα παζάρι, αλλά θέλει να σου αφήσει και μπουρμπουάρ αυτός, γιατί δεν χορταίνει. Νομίζετε δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα χρήματα ότι χορταίνουνε? Δεν χορταίνουνε. Ο αγαπών, λέει, το αργύριο δεν θα χορταστεί αργυρίου. Όποιος αγαπά το χρήμα δεν χορταίνει ποτέ. Θα ζει όλη του τη ζωή για να φτιάξει χρήματα. Και μετά όταν επενδύσεις, ο άλλος είναι πιο μεγάλος από σένα, πρέπει να μεγαλώσεις κι άλλο. Και επειδή κι άλλος είναι ακόμα πιο μεγάλος από σένα, πρέπει να μεγαλώσεις κι άλλο. Και δουλεύεις για να μεγαλώνεις. Στην πραγματικότητα έχεις ένα στοχασμό ματαιότητας. Ο Σολομών είπε «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Πάει σε ένα αδερφό, ένας ήταν 85 ετών. Είχε έμφραγμα. Μόλις του κάνει καρδιογράφημα, του λέει «Μη κινηθείς», του λέει «Πεθαίνεις». Τι είναι αυτά που λες, λέει, γιατρέ? Επί τόπου έρχεται το ασθενοφόρο και σε πάω, πάει νοσοκομείο. Τι λες, λέει, γιατρέ, εγώ θα πάω τώρα νοσοκομείο? Εγώ έχω δουλειά αύριο. Εγώ έχω την επιχείρησή μου ακόμα. Εγώ πρέπει να κάνω το τάδε, το τάδε. Μην κουνιέσαι, του λέει, γιατί θα προλάβεις, όχι να πας αύριο, δεν θα προλάβεις να ξαναδείς κανένα, ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος μεγαλώνει και δεν καταλαβαίνει ότι φεύγει από τον κόσμο αυτό. Φεύγει η ζωή. Μεγάλωσες. Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Κύριο. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου λέει ότι όταν βλέπεις κάποιον δίνε του. Σε παρακαλώ, θα στο δώσω, δάνεισέ μου. Αν θα διαβάσουμε, να δούμε πόσο περιγράφει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο, θα δούμε εδώ πέρα πώς μας το λέει πάλι ο Κύριος μας σε μια άλλη ομιλία του που ήταν σε τόπο παιδινό. Στο εδάφιο λοιπόν 30 λέει «Εις πάντα δε το ζητούντα παρά σου δίδε και απ' το αφαιρούντος τα σαν μία πέτη». Και συνεχίζει μετά και λέει «Και αν δανείζεται εις εκείνους παρόν ελπίζετε πάλι να λάβετε ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και αμαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζουσι διαναλάβωσι πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδενίαν απολαβήν ελπίζοντες και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε ή του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίσους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς ο πατήρ σας είναι εκτήρμον». Όταν λοιπόν πάμε και δανείσουμε σε κάποιον, δεν λέω να πας να πουλήσεις το σπίτι σου για να το δανείσεις, τα έχεις στην άκρη, γι' αυτό δεν τα δανείζεις. Μη λες, θα μου τα δώσει τώρα ή δεν μου τα δώσει. Και αρχίζεις και δεν κοιμάσαι από τη στεναχώρια σου. Μα είναι φτωχός, δεν θα μπορέσει να μου τα δώσει. Να του τα δώσω τώρα εγώ, αλλά δεν θα μπορέσει να μου τα δώσει. Αυτή είναι η πονηριά μέσα μας. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε το 7ο έτος που ήταν το έτος της αφέσεως. Αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Δευτερονόμιο. Δηλαδή τον 7ο χρόνο όποιος χρώσταγε τα χάριζε. Και δεν είχε προλάβει να τα δώσει πίσω. Όταν λοιπόν έρθει τον 6ο χρόνο ή πλησιάζει ο 7ος και έρθει ένας γιατί τότε έχει ανάγκη και σου ζητήσει, έτσι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη. Τι θα πεις εσύ? Άμα του δώσω τώρα, μετά από λίγο τάχα θα πάει. Άρα να μην του δώσω ή να του δώσω πιο λίγα ή να μην του δώσω καθόλου. Ακούστε τι, να μην πονηρευτεί λέει ο οφθαλμός σου. Δηλαδή μην γίνεις πονηρός. Εδώ ο Κύριος μας το ξεκαθαρίζει στην Καινή Διαθήκη. Όταν δανείζεις, τα έχεις ξεχάσει κατευθείαν. Δηλαδή όταν πάρω με απόφαση να δανείσω με σε ένα φτωχό άνθρωπο, όχι να δανείσεις για την περιουσία του άλλου, για να μεγαλώσει την περιουσία του, γιατί πολλοί ζητάνε για να μεγαλώσουν τις περιουσίες τους. Δεν λέμε να πας να δανείσεις αυτόν, ναι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν μάθει να δανείζονται, να δανείζονται συνέχεια, να χρωστάνε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν με τους άλλους τον κόπο να κάνουν αυτοί οι περιουσίες. Δεν λένε αυτούς τους ανθρώπους, δεν δανείζεις αυτόν τον άνθρωπο. Η Γραφή το ξεκαθαρίζει. Όταν ο άνθρωπος ήρθε σε ανάγκη, πραγματική ο άνθρωπος, δεν έχει τα αναγκαία του, δεν θα πονηρευτεί λέει το μάτι σου. Θα πεις έρχεται το 7ο χρόνος τώρα της αφέσεως, άμα τώρα του τα δώσω σε λίγο πάει τα χασα. Ας μην του δώσω, να του πω πως δεν έχω. Ψέματα όμως, αφού έχεις. Να του πω πως δεν μπορώ. Ψέματα, αφού μπορείς και σου περισσεύουνε. Να του πω πως έχω σκοπό να τα κάνω κάτι. Ψέματα, αφού δεν είχες σκοπό να κάνεις τίποτα. Το καταλαβαίνετε? Δεν πρέπει ο χριστιανός στην Καινή Διαθήκη να σκέπτεται πονηρά. Αλλά όταν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και χρειαστεί να του δανείσεις, αν στα δώσει καλώς. Εσύ όμως τα έχεις σβήσει από το μυαλό σου. Ο χριστιανός δηλαδή όταν δανείσει, γι' αυτό να μην δανείζετε παραπάνω από ό,τι μπορείτε. Αυτό πράγματι που έχει στην άκρη, το οποίο δεν το χρειάζεσαι και το χρειάζεται κάποιος άλλος, δώσ' το. Και τότε λέει θα γίνετε ιοί του Πατρός σας εν της ουρανής. Γιατί αυτός δίνει προς πάντας. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δίνει, του δίνει ο Κύριος. Αυτό ισχύει και στα πνευματικά και στα υλικά. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος δίνει, δεν τον ενδιαφέρουνε. Του δίνει ο Κύριος. Ήρθε ένας μια φορά και μου λέει, γιατί διαβάζω τη γραφή, μου λέει, και δεν την καταλαβαίνω. Λέω, αν την καταλάβεις, του λέω, θα τη μεταφέρεις, θα την πεις σε κανένα. Μου λέει, δεν είναι η δουλειά μου. Κατάλαβες, του λέω, γιατί δεν σου ανοίγει ο Κύριος τη διάνοια. Να σου δώσει ο Κύριος χαρίσματα, έχεις σκοπό να τα δουλέψεις? Να σου φανερωθεί ο Κύριος, να σου αποκαλυφθεί ο Κύριος, έχεις σκοπό αυτό που σου δώσε να το πεις? Ή θες να το κρατήσεις για τον εαυτό σου? Και σου λέει ο Κύριος, γιατί να στο δώσω εγώ σένα? Να το έχεις εσύ και να το απολαμβάνεις. Θα το δώσω σε κάποιον που θα δώσει και σε άλλους, θα χαρούν κι άλλοι. Θα δώσω την αποκάλυψη σε κάποιον που θα την πει να την ακούσουν κι άλλοι. Θα δώσω την οδηγία σε κάποιον που θα την πει να οδηγηθούν κι άλλοι στο δρόμο. Εσένα γιατί να στη δώσει, αφού δεν έχει σκοπό να την πει σε κανένα? Να μου δώσει εμένα οδηγία για τον εαυτό μου. Γιατί είσαι φύλαυτος μόνο. Ο χριστιανός, αδερφοί μου, είναι και στα υλικά και στα πνευματικά. Εδώ θέλω να το προσέξετε. Πρέπει να μάθει να δίνει. Γιατί ό,τι έχουμε μας τα έχει δώσει ο Κύριος μας. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Τα νιάτα μας ο Κύριος μας τα έδωσε. Τη ζωή μας ο Κύριος την έδωσε. Τον αέρα που αναπνέουμε ο Κύριος τον έδωσε. Την υγεία μας ο Κύριος μας την έδωσε. Αυτά που σου έδωσε τα δίνεις στον Κύριο. Και ο Κύριος τα ευλογεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Όταν λοιπόν, αν κάποιος σου ζητήσει, δίνε. Και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Γιατί θα πεις, απλά δεν του δώσα, δεν έκανα και τίποτα κακό. Όχι, έκανες πονηριές, ψευτιές, αποστράφηκες. Γιατί είχες να του δώσεις. Σου περίσσευε εσένα να του δώσεις. Και αυτό σκεφτόταν πώς θα δώσει γάλα το βράδυ στο παιδί του. Και εσύ έλεγες, ναι, αλλά αν του το δώσω και μετά εγώ θα ήρθα και το, αν εγώ το είχα στην τράπεζα αυτό, θα έπαιρνα μετά από μερικά χρόνια, θα έπαιρνα άλλα 100 ευρώ. Αν του δίνε τα 200 ευρώ. Αν τα είχα στην τράπεζα θα έβγαζα τόσα. Πρώτα απ' όλα θα είσαι καλά για να τα φας αυτά που θα σου δώσει η τράπεζα. Και αν στα δώσει και δεν στα φάει. Γιατί τα τρώνε κιόλας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όταν ό,τι μας δίνει ο Κύριος, πρέπει και εμείς να το δίνουμε. Αυτό είναι τώρα η Καινή Διαθήκη. Είπαμε, το οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος το καταργεί. Και τι λέει? Εμείς θα αγαπάμε τους εχθρούς μας, θα μας πει παρακάτω. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο. Αλλά τι θα πει? Να μην αντισταθούμε στον πόνιρο άνθρωπο. Σε χτυπάει από τη μία, γίνεται και την άλλη. Σε αυτό που θέλει να κριθεί μαζί και να σου πάρει από αυτά που έχεις, δώσου και τα υπόλοιπα. Γιατί θα τα πάρει μαζί του, τίποτα δεν παίρνει μαζί του. Και σε αυτόν, λέει, όμως που θα σε αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δυο. πήγαινε, περπάτησε μαζί του και βοήθησε τον, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι στο σούπερ μάρκετ ο άνθρωπος, βλέπεις ένα και για να μην σας πω δύσκολα πράγματα, μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, στο τρένο. Ένας νέος και βλέπει ένα γέρο ο οποίος προσπαθεί ο καημέρος να σταθεί, πιάνει τα πτυχυρολαβή και τρέμει. Είδα μία φορά ένα νέο ασεβή και βλέπει ένα γέρο και του λέει, είμαι κουρασμένος, του λέει, σηκώνεσαι να κάτσω. Και είδα το γέρο και σηκώνει το άνθρωπος. Εσύ, του λέει, όσο κουρασμένος και να είσαι, αφού είσαι νέος, να σου δώσουμε τη θέση, αλλά στην ουσία τεμπέλιστα, τίποτα δεν έκανε. Αυτός όχι δεν πήγαινε 2 μίλια μαζί και δεν σηκώνεται να του δώσει τη θέση να κάτσει. Και ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο που η ασέβεια βέβαια έχει μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό. Αυτά τα πράγματα ο Κύριος μας λέει να τα κάνουμε. Το να δανειστείς όμως δεν το αλλάζει ο Κύριος μας. Το μόνο που αλλάζει είναι σε οποιοδήποτε άνθρωπο στον πλησίον σου θα δώσεις. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο, γιατί θα ρωτήσουν ποιος είναι ο πλησίον μου. Γιατί έλεγε θα αγαπήσεις τον πλησίον και θα μισείς τον εχθρό σου. Ποιος όμως είναι ο πλησίον, θα το δούμε αυτό με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.